voafrique.com et sur nos réseaux sociaux. Le prochain rendez-vous.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Uta mokolo ya le 22 mai eleki bavandi ya ngumba Goma pe zinga zinga bazali na se ya putulu ya moto ya volcan yango euti na botomboki ya ngomba ndi ya ngongo moko ya ba volcan ya makasi ya Afrika. Putulu oyo ezali likolo ya bambuma ya kolia pe ya bandunda. Likama makasi pona bavandi ya Goma na se ya putulu. Likama pona bokolongono ya nzoto. Tolanda bongo reportage ya Daniel Michomboro na lisolo ya Yeyet Mavinga.
Mabele zipami na mputulu ya moto ya volcan. Tala elilingi ya bilanga ya Goma pe ya nzinga nzinga. Judith Kavira azali kobuka mwandunda. Libota etikali na Goma ata kongumba isandi moto.
Ezali ndunda na biso oyo tolingaka mingi kasi ezipami na putulu ya moto ya volcan.
Kosokola ndunda yambo ya kolamba yango esengami epa ya bakonzi. Kasi na mikolomie mai mabungi makasi eteni enene yengumba Goma ezali na mai te koleka mposo moko. Kasi Judith azali kosala nyonso oyo esengeli.
Mai kuipata iko ngufu na kubeko ayala
bato ezali pasi komona mai bato ebele bazali koluka yango kasi ezali komona na te. Bidon moko ya 20 litres ezali kotekama na 500 francs Kongole, ezali talo mingi. Nzoka nde oyo ezali na bandunda ebele utaka awa. Ele isaka Goma. Tozali kosenga na gouvernement kosunga biso pamba te putulu ezali mingi awa.
Mputulu ya moto ya volcan ezali mabe pona nzoto. Bato ya mayele balobi ete ekomema mpota na bapoumon pe na bisika ebele ya nzoto.
Et le corps devrait réagir d'abord par la toux si cette cendre-là, plus jamais ça passait par les voies respiratoires.
Nous autres, nous sommes tous les gens qui ont été tués dans le cas, volcan et les canines dans le cas, ils ont été tués dans le cas, et ils ont été tués dans le cas, ceux qui ont été tués et qui ont été tués dans le cas, et qui ont été tués dans le cas, qui ont été tués dans l'inflammation locale.
Pour essayer un peu de ramener les cendres ou les particules à l'extérieur, les voies respiratoires. Donc c'est une réaction d'hypersensibilité, mais aussi une réaction inflammatoire locale.
Na wenze kutu mwaye ya kuluba izalite. Na zando monene ya Virunga, awa, ata mobe kote mozwami pona kufinika biloko. Ata kumute ki oyo, azali kuluba makambu mususu.
Gai na uti kibumba pona kusomba ndunda na uti na moto na tie yango na sak malamu pona kukima putulu ya moto ya volkan.
Kolanda batu ya mayele kopima na putulu ya moto ya volkan ekoki komema mpasi na bayi babelaka bokono ya mpema yango ekoki komema bokono ya loposo. Kosangana ya putulu ya moto ya volcan na mpio ya bapumo ekoki kosala sima ya mai pe kokanga mpema yango etindami kolata maske to pe elamba na zolo na monoko mpe kosokola ndunda makasi yambo ya kolia yango. Yet Mavinga mpo na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino baye bozalaki kolanda biso na bokolongono pe bomoi ba emission na VOA Afrique ezali kokoba. Tokutani bongo na mbala ya sima. Ezala kibongo, wabino, Fatuma, Kalala Limasi. Na VOA Afrique, bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique, ya Afrique, pe ya mokili mobimba. Pona baye bazali na Orange, bomi komisa na VOA Afrique, na kotinda VOA 2 na numero 4200. Kasi pona baye bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na numero